Ditën e jubileut të kurjes romake, papa kryesoi meshën në Bazilikën e Shëmpjetrit. U mblodhëm, kujtoi në fillim të homelis, për të kremtuar jubileun e mshirës si bashkësi shërbimi e kurjes romake, e governatoratit dhe institucioneve që lidhen me selin apostolike.
Ka përcym portën shejte e arritëm të kvari Shëmpjetrit për të bërë dishmin ton të fes. Sot, fjala e Zotit i shënriti posaçërisht gjestet tona, theksoj papa në vijim të homelis. E një nga rezultatet e vitit shejt duhet jetë fundi i arrogancës atyre që, duke punuar në Vatikan, kanë ndonjë farë pushtetin bivarcit.
Edhe në mjediset e punës, u shpjegoj papa kardinajve, krerve të dikastereve, i peshgvive, sekretare, punojnësve të thjesht, mund të kultivojmë e të praktikojmë një ndjenjë të fort baritore, posaçërisht ndaj njerëzve me të cilët punojmë ditë për ditë, që askush të mos e ndjej veten të lënë pasdo, ose të keq trajtuar, por secili të mund të provojë para së gjithash në këtë vend kujdesin e dhëmshur të bariu të mirë.
Barinjve u kërkohet kenë si model vetë Zotin, që kujdeset për grigjen e vetë, që shkon në kërkim të delës bjerun, i prinë në vathë së humbures, i alidhë plak të plagosures e kujdeset për të smurën. Si pas papë, se cili duhet ketë një sjedhje e cila e shenje dashuris pa kufi, si që përshkruhet, kujtoj, në profecine Ezekielit, që mërshkas nga mungesa e barinjve të Izraelit.
Pertanto, fa bene anche a noi, chiamati.
Na bën mirë edhe ne, shtoj papa, të thirur si që jemi për të qenë barinj të kishës, ta lëmë fytyrën e Zotit, bariu të mirë, të na ndriçoj, të na pastroj, të na shndroj e të na rikthej krejtësisht të rinuar në misionin ton.
Në shkrimin shejt, vjojt kujtoj Francesku, besnikria dhe mshira janë binomi pandashëm. Ku është njera, atje gjinët dhe tjetra. E pikrisht në përkimin dhe përplotësimin nërmjetyre, mund shikojmë edhe vetë praninë e bariut mirë.
Kjesa, pur agitata scossa per le vicende della storia.
Kisha ndonse e tundur dhe shkundur nga ngjarjet e historisë, nuk shembet.
Ky pohimi i papës nuk shembet, shpjegoi duke cituar Shën Agustinin, sepse i ka themelet mi shkëmbin, për i cilit rrjedh dhe emri Pjetër. Nuk është shkëmbi që e merr emrin nga Pjetri, po Pjetri nga shkëmbi. Kështu emri Krisht nuk rrjedh nga emri i Krishterë, por emri i Krishterë nga Krishti, mbi themelin e cilit ngrihet kisha.
Lui è la pietra su cui dobbiamo costruire.
Është Jezusi, prandaj, guri i themelit e shkëmbi mbi të cilin duhet të ndërtojmë.